Velkommen til Berørt. Mit navn er Charlotte Rørt. Snart er det jul. Hvad fejrer vi? Et barn, der fødes, jo vist, men ikke bare et barn. Jesus er ifølge kristendommen Guds barn, men det er alle andre ifølge den tro også. Så vi fejrer alle børn, inklusive os selv. Vi er også født, både mænd og kvinder og alle andre. Hvad nu, hvis vi en lille stund, en julestund, tager den tros historie til os og bare hører efter, og derpå lytter til, hvad den fortælling fortæller os. Man behøver ikke tro på jomfrufødsel og det guddommelige faderskab, for at kunne inspireres og måske endnu blive klogere på det mærkelige fænomen, der hedder, at vi føder børn, at vi alle er født, og at netop det faktum er begyndelsen på den religion, der dominerer i vores land. Det er da interessant, at en fødsel, som alle andre fødsler, er det mest hellige øjeblik. Sådan havde jeg ikke tænkt på fødslen førhen, da jeg selv fødte mine drenge. Og sådan taler vi jo ikke om den. Sådan behandler vi den ikke i sundhedsvæsenet, på arbejdsmarkedet eller i vores fælles økonomi. Hvad nu, hvis vi gjorde? Snart er det jul, barnet fødes. Det har jeg valgt at tale med den norske præst Ingrid Nyhus om. Hun har viden til at brede sine tanker og fødselserfaring ud til almen glæde. Og nej, det er ikke kun en samtale, der er relevant for kvinder, der har født eller skal føde. Mænd er også født. Og måske har netop de, der ikke selv har født fysisk, brug for at lytte og læse om de mirakuløse i, at et barn kan komme til verden. De af os, der selv har erfaret, det ved de jo. Ikke alle fødsler er fabelagtige, men alle mennesker, der lever, uanset køn, er kommet til verden. Det i sig selv er et mirakel. Og de har haft brug for en kvindes krop for at komme hertil. Alle har været båret ind i livet af en krop, som Maria bar Jesus. Det er da fascinerende. Hvad er fejre? Snart er det jul. Hvad har vores virkelighed med julebarnet at gøre? Meget, mener Ingrid Nyhus oppe i Oslo. For det minder os om miraklet. Ikke blot barnet, der er et mirakel, men også kærligheden. At tale med hende mindede mig om det. Mindede mig om at se de mirakuløse i at have nogen at elske. Om de er her på jorden eller ej. Om de er vores børn eller den, vi har valgt at dele vores liv med. Jeg har talt med Ingrid Nyhus over Zoom på norsk, men hun er ikke svær at forstå. Hun taler langsomt og har god at lytte til. Hør selv. Tænk selv. Glædelig jul.
Velkommen til Berørt. Du har arbejdet som præst på flere måder. Du har været netpræst, og du har en podcast, der hedder Kulturmissionen om bøger, kultur og religioner. Og du har debatteret en del. Og så har du været i næsten alle norske medier, fordi du blev gift og fik en datter med din mand. Og det er jo ikke, fordi det i sig selv er særlig enestående. Så hvorfor er det lige, der har været al den publicity omkring dit giftermål?
Først og fremmest på grund af min mand, da, som valgte at gå ut offentlig med sin historie, nemlig at han har sittet i fængsel. Han har sonet for et drab. Og dette har skrevet en doktorgrad om, og disputerte med i fjor. På den tiden blev også vi kjærester. Det skapte jo selvfølgelig en del snak og ja, jeg vil sige publicitet, fordi at det ikke, det blev sådan nogle overskrifter som præsten, som blev sammen med den drabsdømte og så videre. Men det var et valg, vi tog sammen og gå ut med den historien, for alternativet ville jo være at leve på et vis i hemmelighet, eller i altid frygt for at det var noget, som skulle komme ut. Og vi er jo så tenkte jo også, at det ikke var noget at skamme os over. Nu var det jo sådan, at jeg traf Andreas efter, at han havde været på en retreat i fængsel, hvor han oplevede at blive tilgivet for tilgivelse af Gud. Og havde det ikke været for den erfaringen, så havde jo ikke vi været sammen. Og det var også den erfaringen, jeg gerne ville intervjue ham om i Paulus kirke, som jeg da jobbede i, til en samtalekveld, og inviterte ham der. Så det var sådan, vi møttes, at vi snakket mye om det, om soning og skyld, og ja, ikke minst tilgivelse. Så det var vår start, kan du si, og så etter noen måneder så ble vi også kjærester, og fikk behov for å fortelle vår historie da.
Kan man kalle det et mirakel at I fant hinanden?
Ja, jeg tror det ordet kan man godt bruke om det tenker at det ikke feil, men det ordet jeg husker brukte om det ganske tidlig og tenkte om det var mer nåde. Jeg hadde jo aldri i min villeste fantasi sett for meg at jeg kunne møte kjærligheten på den måten, og i alle fall ikke fantasert om at det kunne være en som satt i fengsel. Og også dette at denne retriten han var på, som ble et vendepunkt i hans liv, det var jo også min far som drev den. Så det var på en måte så mange, mange fantastiske tilfelligheter som gjorde at de ble brakt sammen, da, som du kan godt kalle et mirakel. Men ja, selv har jeg tenkt på det som nåde, egentlig. Det at det kan komme noe utenfra som en sånn gave som man føler man ikke har gjort seg fortjent til. Sånn ville vel han også sagt det, tror jeg. Få livet igjen, på en måte.
Det er jo meget stærkt, fordi du sidder som med en far, der er præst, som er vært for den retræte, som får din mand, din kommende mand, til at føle den tillid og til at føle den soning og tilgivelse, som gør, at han kan rejse sig og skabe et liv, og det skaber han så i høj grad sammen med dig, som jo også er teolog. Og både du og din far har jo et mirakel, kan man sige, som centrum i jeres virke. Altså et fødsel af Guds søn, hvis, når nu man tror, som du gør, og som jeg gør, så har man tro på, at det er Guds søn, som bliver født som almindeligt barn. Og hvis man ikke tror, så er det bare en fortælling, men det er stadigvæk en fortælling om, at det er et mirakel, som er i centrum af den tro, som kristendommen er. Og jeg tænkte, har den her teologiske udgangspunkt, har det fået dig til at tænke anderledes på jeres datter sådan undervejs, mens de ventede hende?
Jeg tror kanskje heller det var omvendt. Mm. At det å være gravid og så det å føde gjorde at jeg tenkte annerledes om Gud, om Jesus, om ja, fødselen. At det var den veien det gikk. Jeg husker i hvert fall at jeg lå på barsel en uke, fordi at vår datter måtte ha sånn gulsottbehandling. Jeg vet ikke om det heter det på den.
Jo, det hører det sammen.
Ja. Og så husker jeg at jeg ganske sånn spontant sa til Andreas, da min mann, en dag at nå skjønner jeg hvorfor ikonet er vårt bilde på kristendommen, og hvorfor det er det som er sentrum. Jeg har ikke skjønt det før. Det var sånn, en sånn aha-opplevelse. At selvfølgelig må det være det som er bildet, det som er navet, på en måte, den Jesus med, eller Maria med Jesus på armen, den relasjonen, at det er det som er nøkken til alt.
Altså nøkkelen til alt, eller?
Ja, liksom som nøkkelerfaring, nøkkelen til å forstå mysteriet, Gud, alt. Ja, sånn teologisk aha-opplevelse, eller en oppdagelse, om du vil. Det å for barn, som sikkert mange kan kjenne igjen, det er jo plutselig å se med litt nye øyne, og se det samme med nye øyne.
Som teolog, var du på en måde mere forberedt?
Jeg skulle kanskje ønske jeg kunne sagt ja, men jeg ble også egentlig slått av hvor ordløs jeg ble. Og at det synes jeg var liksom, det var noe fint, men det at jeg husker for noen måneder siden så spurte jeg på Facebook, sånn åpent, dere foreldre der ute, hvordan vil dere beskrive det det store å bli foreldre og bli mor og far, fordi at jeg merket at selv klarte jeg det ikke, og jeg tenker jo på meg selv, jeg liksom en som ganske flink med ord og vant til å artikulere meg, men det var som den erfaringen var større enn og noe så nytt at jeg ikke hadde ord for det. I dåpen til Olava, som min datter heter, så holdt min bror en tale, og han sa noe som jeg synes kanskje traff aller best. Han nevnte, siterte en sang av Leonard Cohen, den Dance Me to the End of Love heter den vel. Der er det en sånn strofe som er Dance me to the children that are asking to be born, som han siterte, og så sa han at han så for seg, så som jeg også gjør nå, at disse barna som spør om å få lov til å bli født, og at de på en eller annen måte finnes som en slags sånn, liksom preeksistens som Jesus, eller i Guds tanke, eller noe sånt, at man kan se for seg et sånt bilde at alle de barna som blir ber om å bli født, og så blir de delt ut av oss for at vi skal forføde de og elske de, men at de finnes fra før, det synes jeg var sånn, et bilde som kanskje traff liksom den mirakuløse følelsen at det er noe større, at det ikke er du selv som har skapt barna dine, men de kommer fra noe større og skal til noe større. Det å få barn er jo, for meg i hvert fall, var det som en slags restart, at man begynner på blanke ark, også i mitt trosliv, så følte jeg at det var sånn...
Altså, hva sier du?
Også i mitt trosliv.
Trosliv, ja.
Så var det sånn at jeg måtte stille alle spørsmål på nytt, nesten sånn, hva tror jeg på? Hvem er Gud? Hva er sant? Sånn, veldig sånn autentisitetsbehov nesten, eller sånn ønske eller krav om at jeg må leve sant. Det synes jeg kom veldig, og derfor så var det sånn, jeg hørte alle ord på nytt. Jeg husker først da jeg var på gudstjeneste igjen. Det var jo etter noen måneder på grunn av sånne koronarestriksjoner, hvor jeg hørte alle disse, den liturgien som jeg selv har resitert og sagt mange ganger, men det var som jeg hørte alle ordene liksom for første gang på nytt. Som, fordi jeg hører jo faktisk med litt andre ører nå. Og rommet ser annerledes ut. Alt gjorde inntrykk på liksom på en ny måte da. Det er kanskje så enkelt som, jeg vet ikke, bare at man ser litt mer som liksom, man lever seg inn i barnet verden på en annen måte, og ser verden, eller prøver å se, forstå verden med barnets øyne eller noe sånt, jeg vet ikke.
Men hvad gjorde det ved dig? Altså du siger, at det var, at du skulle ligesom læse det hele på ny om,
ja.
Da du blev mor, og måske se det med barnets øjne, men hvad gjorde det ved synet på dig selv, Ingrid? At du havde kunne bære et barn og kunne føde et barn. Som du selv siger, føle den her altså, sammenknytning med mange andre.
Så vil jeg lægge til medfølelse, fordi at det også var vanskelig, og man er jo sårbar, og jeg har aldrig grått så mye som efter at jeg fik barn. Så på godt og vondt så tar man jo ind, eller jeg tog ind det gode kjærligheten, men også gjør det mye mer inntrykk på meg, kan godt kalle det verdens ondskap, kanskje, eller det vonde, og det gjør mye mer inntrykk på meg enn før. Så der har jeg definitivt blitt annerledes. Ikke bare føle fellesskap med mødre, tror jeg, men også med menn og dyr. Ja, men alt som er skapt og som er skjørt, og som trenger beskyttelse, respekten for alt liv, og du vet jo nå at det er båret frem med smerte, og så som jeg kan fortsatt få sjokk når jeg sitter på en kafé for eksempel, og ser ut, og så ser jeg masse middelalderende menn for eksempel, og så tenker jeg på at alle de der er født av kvinner, og er båret fram med så mye smerte og ømhet og kjærlighet at det er helt forunderlig. Jeg har ikke sett på verden sånn før, jeg har ikke sett på mennesker sånn før. Det at vi kvinner, men også menn, selv om det miraklet det er å få barn, det vi gjør da er jo å si til folk at kristendommen er en erfaringsreligion. Det er ikke liksom først og fremst sånn, noe teoretisk eller noe som man ikke kan få ta del i hvis man ikke har lest nok eller liksom er smart nok, eller hva det kan være av motstander, men at det er... Ja, en erfaringsreligion.
I det øjeblik, man taler om en erfaringsreligion, kan man jo komme til at dele folk op og sige, de har erfaret det her, de hører til her, de har erfaret det her, de hører til her. Og netop omkring børn, der er det jo så utrolig smertefuldt for mange, at de ikke kan få børn. Der er også nogen, der vælger ikke at få børn, men kan man sige, at ved at tale mere om kristendommen som en erfaringsreligion, bliver vi også tvunget til at erkende, at vi er så utrolig forskellige.
Det kan jo også gi oss frimodighet til å snakke høyere om våre erfaringer, at vi liksom kan ha respekt for den, at min erfaring nettopp er bare min erfaring, og din er også like viktig, og den må du snakke om, sånn at vi kan få hele bildet på en eller annen måte. Det ligger jo det i en erfaringsreligion, tenker jeg, det er respekten for at det er din erfaring, din historie, og når du kan fortelle om din historie, så gir du også meg frimodighet til å snakke om min historie, eller hvordan jeg har opplevd Gud.
Noget av det, der har vært samtalen i Danmark, og jeg vet også i Norge, det har jo vært at kristendommen for mange mennesker i dag er blevet for distant, for teoretisk, det er blevet en serie dogmer i et språk, som er svært å forstå.
Jeg tror at det kommer til å bli en slags økende trend, at flere og flere vil snakke om, nettopp betone liksom, ja, det erfaringssidene og praksisene, fordi at det er en sånn, kall det trøtthet, kanskje, over det som er teoretisk og liksom fjernt fra livet, og ja. Og den tørsten, tror jeg, den er sunn. Det er det som er, hvis kirka skal forandre seg, og det må den kanskje gjøre litt i Norge, hvis den skal bli aktuell for flere, så må den jo tett på klingen, den må tett på livet, og tett på virkeligheten og kroppen, om du vil, da. Og der er vi et stort ubrukt potensiale. Vi møter jo mødre som har født hele tiden i dåpssamtale, men selv ikke jeg har ofte ikke spurt disse mødrene, fordi jeg ikke har visst bedre, hvordan var den erfaringen, fortell om den erfaringen, hvordan, og knytta den til skapelse og Gud og sånne ting. Det er i hvert fall en ting jeg kommer til å gjøre nå. Jeg har fått øynene opp for det. Sånn at sånne alminnelige på en måte, erfaringer også kan bli helliggjort, da. Satt inn i en hellig kontekst.
Sett fødselen inn i en hellig kontekst, oppfordrer Ingrid Nyhus. Det vil jeg gjøre. Det er vel det julen gjør for meg. Det lille barn vi feirer er helligt. Alle er hellige. Det kan lyde storladent, men er det ikke? Det er bare en påmindelse om, at det er en gave at være i live. Selv når der er stor smerte og meget savn, som der er i julen for de mange af os, der har mistet en, vi elsker. Men vi elsker. Det er gaven. Julegaven. Så endnu en gang. Glædelig jul. På min hjemmeside, www.charlotteroer.dk, ligger alle de samtaler, jeg indtil nu har fået lov at føre med mennesker i berørt, der forærer deres viden og erfaring videre. Lyt til dem og bliv klogere på dig selv, på andre og på kristendommen. Vi høres ved.